habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada Kenya iyo weliba sida maanta looga codeeyey xaafadda Kamakuchi ee ay Soomaalidu degtay ee magaalada Nairobi.
dadkii ugu horreeyaan ahaa alxamdulilah waan codeeyey sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yacni si qurux badan bay u socdaan. ilaa hadda wax dhibaata amaana arkin
markaada waxaan u codeeyey in horumar aan gaarno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan ay al-shabaab ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
waan la soconnay inay abaabul ku jiraan, marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa yeeshay taliya cusub iyadoo hoggaanka u qaban doono jeneraal Michael Lanley, iyadoo taliskaasina howlgalka Mareykanka ee qaaradda ay wasaaradda gaashaandhigu sheegtay inay ka hortegayaan saameynta Shiinaha iyo weliba xagjirka ah oo halkaasi weli koraya. Lanley ayaa xaflada ka dhacday xarunta dhexe ee taliska ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ka yidhi, waan ogahay inay tahay inaan wax badan qabto, waxay noo yaalla wax badan oo aynu qabanno. iyadoo la dalacsiiyey bishan horaanteedii ayaa Lanley u noqday qofkii ugu horreeyay ee madow Mareykana oo ah jeneraal 4 xiddigoodla ah oo ka tirsan ciidamada badda muddo 246 sanna. kahorjagadan ayaa Langley uu taliya u soo noqday qayb ka mid a ciidamada badda ee Atlantika iyo weliba taliska ciidamada badda ee Mareykanka. taliya hore aniraada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howladeennada f b i-du ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. war uu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa uu ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. waxaa soo galay oo haysta koox badan oo ah howludeennada f b i-da. waxaana uu intaasi Trump ku sii daray qoraalkaasi uu soo saaray, isla markaana uu yidhi kadib la shaqeyn iyo weliba iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda, howlgalkan aan la sii sheegin ee gurigeygu waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn. xaaladda baaritaankan ayaana si rasmiya u caddayn sida ay warbaahintu ku warantay. wasaaradda cadaaladda ayaa si firfircoon u baadhaysay helitaanka xog muhiima oo ku saabsan amaba ku jirta sanaaduuqda uu Trump qaatay, islamarkaana u qaatay hoyga uu ka degan yahay gobolka Florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka bishii January ee sanadkii 2020. ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin, islamarkaana dhaawacay kuwo kale kadib israsaasayna ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. israsaasaynta ayaa timi maalin uun kadib markii ay soo gabagabowday 3 maalmood oo xabad joojina kadib iska hor imaada gacanka qalsa ku dhex maray Israa'iiliinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad. booliska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xidhiidha toogasho ka dhacday daanta galbeed horraantii sanadkan. waxaanay xaqiijiyeen in Annapolis iyo weliba xubno ka mid a maleeshiya la socotay lagu dilay goobtii ay israsaasayntu ka dhacday, islamarkaana ay ciidamada gurigiisa ka heleen hub iyo weliba walxaha qarxa. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maanta ka socotaa codeynta doorashada guud ee waddankaasi oo ay ku jirto amaba uu ku jiro kursiga madaxtinimada dalkaasi oo aada ugu loolamayaana Raila Odinga iyo weliba William Ruto, labada musharaxa iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa iyagu saaka codkooga ka dhiibtay doorashadaasi, iyagoo carabkana ku adkeeyay in doorashadu ay si nabada ku dhacdo. warbixintan waxay noo hayay islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii aroornimo ee geeska Afrika ayaa asxaaka dadka reer Kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go'aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agoosto madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya. madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya ee hogaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waaberigii hore oo ay la socoto barwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer Kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning
qof kasta oo halkan jooga waxa uu rabaa xanaan nabdeed, xitaa waxaan u ducaysanay si mutadawacnimaha. ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ah. sidaa daraaddeed waxaan aada ugu faraxsanahay in saaka doorashada madaxda Kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin, balse ay ka socoto meel kastoo Kenya ka mid ah.
ra-iisul wasaare hore waddanka Kenya ana hogaamiyaha isbahaysiga Asimio Laumocha ayaa 10-kii aroornimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi, halkaasi oo ay galbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay. Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta, waxaanu yiri:
Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's not the ball is in the people's courts.
hagaag waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. waxaan ku kalsoonahay in dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan, waayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura ayaa isla codkiisa dhiibtay halka ninka loo yaqaano George Wachokoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka waddanka Kenya, cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano KEMIS oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen, sida uu sheegay. waxaanu yiri waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200%, balse ay sidaasi aan ahayn. isagoo Wachokoya uu sheegay inuu dibki suuba ugu laaban doono islamarkaana laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka waddanka Kenya. meelaha kale ee IEBC ay xakisay howlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, islamarkaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go'aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badanna la waayay. sida uu sheegay, dhalinyaro ayaa ku soo qabantay halkaasi iyagoo aad u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi, Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisho cabaareeyey waa Fula Chubakati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaar garowga doorashooyinka. hase yeeshee, qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashadu u socotaa, ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
haddaba xaafada ay Soomaalidu degto ayaa si weyna doorashadan loogu codeeyey, waxaana ka mid ah xaafada Kamakuchi ee magaalada Nairobi. waxaa halkaasi tagtay wariyahayaga Intisaara Saalax Xuseen, islamarkaana warbixintan nooga soo diyaarisay.
shacabka Kenyaanka ayaa saaka u dareeray codeynta doorashada guud ee dalka Kenya taasoo loogu codeynayo madaxweynaha, gudoomiyaasha ismaamulada, xildhibaanada deegaanada, wakiilada dumarka, xubnaha aqalka sare iyo wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada. Abaarihii lixdii subaxnimo ee saaka ayay furmeen goobaha codbixinta, waxaana la xiri doonaa ilaa iyo shanta galabnimo. Goobo badan ayay dadku ka codeynayaan, waxaana goobaha laga codeynayay ka mid ahaa iskuulka Isliya High School oo ay ka codeynayeen dad badan oo Soomaali ah. Haddaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee halkaasi ka codeynayay ayaan mikrofoonka la dhaxmaray waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waa Dr. Cabdisalaam Cabdi. Saaka waxaan soo kacay xilligii fajarka markaan tukaday, kadib sigiskii ayaan imaaday. Dadkii ugu horreeyaan ahaa alxamdulilah, waan codeeyey sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yacnii si qurux badan bay u socdaan. Ilaa hadda wax dhibaata ah maana arkin oo maanaan kala kulmin. Xogoo sanduuqyo qaar leenkii ayaa dheeraa. Marka alxamdulilah waa ku guulaystay, waan soo codeeyey, waana rajaynayaa inay ku dhammaato si nabada.
Cabdisalaam, doorashadan ama codayntan kugu horeysa miyaa aad codeysay?
Codayntaydii shanaad weeyey aan codeeyo taniya intaan aan waddanka maaragtay Kenya aan joogay. Waxaana rajaynayaa in middan waxay iga duwan tahay kuwa kale. Tan waxaa moodaa Soomaalida wacyigeeda inay maaragtay kor u kacay oo yani codayntii ugu dambeysa oo kale ta markii loo isku fiiriyo tan Soomaalida ku badan. Sababtuna waxaan dhihi karnaa waxa weeye, waxay rabaan isbeddel labada dhinac, gaar ahaan labada xisbiya ugu cadcad. Marka isbeddelkaas muwaadiniinta Soomaaliyeed baan qayb ka mid ahayn saare.
Magacayga waa Ismaaciil Maxamed. Aad iyo aad aan faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo doorashada codaynta halkan ka dhacayso. Electionkii hore waxaan ka codeeyey Madheeran, ka codeeyey electionkaana waan ku faraxsanahay inaan Nairobi ka codeeyo Isli High. Runtii aad iyo aad aan faraxsanahay.
Sacdiye Qaleef waaye, waxaan codeeyey, wallaahi ma la tirin karo, aad bay u badan tahay. Anaga reer wajeer baan ku codeeyey inta hadda ka wiiyey. Marka hadda waxaan u codeeyey in horumar aan gaarno, horumar in la gaaro, waddanka isbeddel ka dhaco. Saas la awligeed ay soo kacisay maanta.
Bismillaah, magacaygu waxaa la yiraahdaa Muuse Maxamed Cabdulle. Alxamdulilah, saaka si nabadan ku codeynay Nairobi. Maasha allah, si wanaagsan bay doorashada u socotaa alxamdulilah. Aniga waa markii koowaad, alxamdulilah, meel fog baan kasoo jirmaaday, waqti hore imaaday. Saaka sigis ba xagan imaad, haddana waa 9 baan codeeyey alxamdulilah. Marka alxamdulilah.
Magacaygu waa Cafiif Maxamed. Waa codkaygu ugu horeey waaye. Waa saaka waa soo kalahanay, 2 camal aan imaadnay. Waa codadku waa dhammay insha allah. Dadkan wacday ida helana rajeyna insha allah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Ibrahim Niicow. Waxaan joogaa Isli High School. Dadka coday aan ka mid ahay, waxaan coday tirka 3 ah, 3 times aan coday, 3 jeer baan coday. Alxamdulillah, xildhibaan waxaan usoo dooranay maxashimoa Yuusuf Xasan. Insha allahu tacaala azimiyon waa u dooranay madaxweynaha. Duwalla nafta nagu simo. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan maaragtaa aan ku guuleysano.
Waxaa la filayaa inay codeeyaan 22 milyan oo qof oo isku diiwaangelisay inay ka qayb qaadato doorashada guud ee dalka ka dhacaysa. Intisaar Saal Xuseen, VOA, Nairobi.
Wagaag intisaar, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta maamulka madowg ee dhinaca Puntland ayaa sheegay inay ku qabteen gaari sida waxyaabaha qarxa degmada Galdhogob. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa qabashadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland, Faysal Sheekh Cali.
Gaariga xoolaha qarxaya siday waa run. Ciidamada ammaanka oo Puntland baana gacanta ku dhigay. Waanu haynaa isaga iyo wuxuu yahabihiisi uu siday oo waxyaabaha laga sameeyo. Qalab fara badan buu wadaa oo waxyaabaha qarxa laga sameeyo oo ay dhagar qabayaashu ugu talagaleen inay ku gumaadaan ummadda Soomaaliyeed.
Gaarigaas tirada dadka watay iyo bal haddii aad si faahfaahsan noola wadaagtid.
Tirada dadka watay gaarigaas waxyaabo aan loo baahnayn in idaacadda xilligan aan la wadaagno weeye. Marka dib baa laga sheegi doonaa, looma baahna xilligan in la sheego tirada dadka watay.
Halka uu ku wajahnaa haddii aad hesheen xogta ku saabsan gaarigaas iyo halka uu u socday?
ayaduna waxyaabaha gaarka ah sirdoonka oo khaaska weeye laamaha sirdoonka ee Puntland way ogyihiin meeshii ku socday muusha gaarigaas uu ku socday iyo meesha uu ka yimid laakiin xilliga loo baahan ay habboonaato in la sheego la sugo xilligaasaan idin siinaynaa
warar baa sheegaya in dowlad deegaanka Soomaalida gobolkan dariska la ah Puntland uu ku sii jeeday sida warbaahinta qaar ay qorayaan
idinka laftigiinu inaad ka qayb qaadataan wararka sirta ah inaad faafisaan inaad weydiisaan in laga habboon yahay baan u malaynayaa marka laftigiinu waxyaabaha cadowga idinkana aan idin bixinayn ummadda Soomaaliyeedna aan bixinaynin inaad warbaahinta ka sii deysaan aad sheegtaan meesha ku socday idinka laftigiisu in laftigiinu inaad ka gaabsataan inay fiican tahay baan tala idinku siinayaa
haddii aad si kale nooga warbixisid xaaladda amniga gobolka mudug si guud marka ay noqoto la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka ka socdeen
xaaladda amniga gobolku hadda waa fiican tahay xoga badanna waa la hayaa waxna waanu haynaa waxna waa ku raad joognaa sidii hore oo gobolka caadada u ahayd inuu la dagaalamana si laban laab oo ka badan baan ula diriraynaa insha allahu tacaala waana soo afjaraynaa dhagargabayaashaas ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay oo ummadda iska gumaadaya ummaddana waxa weeye soomaaliyeedna hadda waxa weeye xogaan aan helayno ummaddaanu ka helay marka warbixinta dadku ay nala wadaagayaan oo xogaha cadowga ku saabsan dadka uga mahad celinaynaa ayagana waxaan ku boorinaynaa in ay xogahana siiyaan noocan oo kaleeto ah insha allahu tacaala waana ka guuleysanaynaa ummadda soomaaliyeedna waa guuleysanaysaa
maadaama maamul cusub oo gobolka mudug dhowaan lasoo magacaaba aad tahay waa sida xiriirkiina wada shaqaynta maamulka gobolka mudug ee daanta dhinacaas ee galmudug maadaama gobolku hadda xaaladiisa amniga ay aada u wanaagsan tahay
waxa weeye galmudug iyo Puntland waa laba maamul goboleed oo ka tirsan dowladda federaalka ah waxayna leeyihiin hal cadow halka cadowga ay leeyihiin waa kooxahan dadka laaya oo argagixisada ama dadka qarxiya waxaanu ka leenahay iskaashi amni oo xoog leh xogaha waa kala qaadanaa waanu wada joognaa 24 saac waxyaabihii ay ku soo gaban jireen oo ah dadka dhexdiisa colaada inay ka abuuraan waxa weeye waa la soo afjaray haddii ay dib dambe u soo abuurmaanna insha allahu tacaala waa ka hortegaynaa marka xaaladayada iskaashi ee laama ammaanka ku saabsan waa mid daqiiqad daqiiqad iyo saacad saacad haddii ilaahay ku roon yahay u joogto u ah waa mid heer tuulo ilaa iyo heer degmo ilaa iyo meesha la yiraahdo garacad ilaa saaxa inta u dhexaysana xiriirka aanu leenahay tuulada tuuladii dariska la tahay iyo ciidamada ilaalada xuduudaha wada shaqayn bay leeyihiin cadowgana waa ka wada gaashaanteen waana xiriir fiicanna waa leenahay arrinkaasna waa arrin madaxdayada haddii ilaahay ku roon yahay qorshayaal ka yimid labada madaxweyne iyo haddii ilaahay ku roon yahay marka sidaa weye xiriirkayga waa mid xoog leh
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali oo warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
Faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya weerkii Al-Shabaab ay 20-kii bishii aan soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerkaasi waxa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka Al-Shabaab. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerkaas kaga jawaabay howlgalo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargar oo ay ka sameynayeen xuduudda maamulka uu la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. Waxaa haddaba galka baaristu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa 7 hore. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa kaymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. Maxamed Axmed Gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada ismaamulka Soomaalida. waxa uu galka baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyay ka dhanka ururka Al-Shabaab. Ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanayd sababta ay Al-Shabaab xilligan u hunguriyeen Itoobiya.
ana waxaan isleeyahay xilligan haddaan meer dhowan ka bilaabo waxay gurigu wuxuu ku yimid asaaska al-shabaab markii la sameeyey ama ay magacooda soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiray ay dalka ay kusoo hunguriyeyeen oo 2007 kii ugu horreeyey uu ahaa oo buuraha Baargaal iyo niman ka yimid ay degaanka kasoo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray, kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo Jihada Bakool ahaa. Marka mar walba wuu taagnaa, laakiin waxaan isleeyahay hadda waxaa dhiiri geliyey ay u maleeyeen inay tahay xilli munaasiba, sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood degana shalaans uu ka jiro xagga amniga. Marka waxaan isleeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen, waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasiba hoy howlgallo joogta ah iyo degenaasho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan. Marka taasan anigu odhan karaa way saasay noola egtahay, macnaha saasay ida egtahay.
Dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin, ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday oo aad ka war hesheen?
Waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa, waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambe say wax noodeen inay wax ku yar kala duwanaadaan, laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiska kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. Markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigiisaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan. Marka tiina way dhacday dabcan, oo gudaha way soo galeen iyagoo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen, laakiin mayna mahadinin oo ma ahayn mid istraatijiyada ay ku guuleysteen, ma waa mid fail garowday wey.
Marka hadda sidaad sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay, howlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli? Halkee buu marayaa? Muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay?
Howlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn 4 maalin, 3 maalin iyo maalin gelinkeed iyo rasmiyan u socday. Nimankii dhulkaas soo galay, marka horese gaadiid bay la yimaadeen, qoryo culus bay la yimaadeen. Intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay. Hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidanka gacanta soo galay. Maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyiga iyo meelahaas tuulooyinku ay aldhabaalaystaan. Marka operationkaas si rasmi oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalin saddexaad buu gabagabobay, laakiin ilaa iyo shalay, ilaa iyo daraad, ilaa intii ka horreysay fixadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogta ah yaa wixii kaadhe loo qabtaa, laakiin ma aha ciidan ahaan u howlgalayo isla jooga ama ahe waa intii firfirxatay meelaha u baxsatay oo jihadu ka lusan tahay. Qaar isku daya inay Soomaaliya u noqonayaan iyo qaar isku daya inay meel u socdaan baan garanaynin, ama Oman ama meelaha ku rafaadsan. Marka waa la helaa iyo qaar dhaawaca intaba, laakiin operationku 4 maalmood u horreysay mise 3 maalmood ee barkii u horreysay iyo rasmiyan u socday hadda, laakiin waa sifayn wixii hadhay waa intii aan weli la tirinin ama meydkoodii la arko ama iyaga oo lugeynaya la qabto.
Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa Itoobiya waxay isku raacsan yihiin meesha ay al-shabaab u socdeen inay ahayd dhul buuraleyha oo u dhexeeya maamulada Soomaalida iyo kan oromada ee dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada u dhexeeya gobollada Afdheer iyo Baale. Saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabacsan. Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka Soomaalida, ayaa galka baarista uga waramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay al-shabaab u socdeen.
Halka ay u socdeen waxay noola tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka Afdheer iyo Shabeelle iyo dhanka Oromiya oo Baali ah, dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin macnaha waa dhul cimilo ku haboon inaad ku jabhadaysaan ama dad aad ka heshaan ama Oromiya aad uga sii gudubtaan inay tahay. Marka qiyaasteedu ama wararkaan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihadu nala soo aaday ama ay u muuqatay inay u socdaan halkaas ay ahayd.
Mas-uuliyiintu waxay si gaar ah u xuseen in deegaanka ay Al-Shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada Ceelkari oo ku taalla dhul istaraatiiji ah kuna toosan Yeed iyo Caato. Ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga Iimey Galbeed, dhinaca koonfureedna Jarati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka Oromada. Deegaankaasi buuraleyd ah waxay mas-uuliyiintu ku tilmaameen dadka degan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhaxaysa dadka deegaanka, taasi oo inta badan ku saabsan dhulka. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha Itoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka Ceelkari. Tiradoodu intay doonto ha noqotee, waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 50 ilaa 100. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay deegaankaasi ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka sokow istaraatiijiyada ay ugu weyntahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba salug dhinaca baahinta maamulka ah, iyo in deegaankaas Al-Shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaaray heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku aastaan. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka Al-Shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana Samiire Geed oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraalian Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay iyadu aaminsan tahay in ujeedka Al-Shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya.
Uma malaynaya in howlgalka ururka Al-Shabaab ee ahayd mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn. Sidoo kale waxaan u malaynayaa inaysan u badnan inay Al-Shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya, ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police. Waxaa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police, ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya. Arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. Sidoo kalena waxaa ka dheehan kartaa in Al-Shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan qarash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markii howlgallada sidaan oo kale galayno khatarta leh inay u baahan yihiin.
Dhinaca kalena, gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn mid military. Mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaadiinka gobolka. Gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerarka Al-Shabaab, maadaama dagaalka Al-Shabaab uusan ku koobnayn mid military uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. Sheekh Maxamed Xasan Cabdullaahi Burcaawi waxa uu ka mid yahay culimada mudarisiinta ah ee daraaseeya kutubta sharacada Islaamka. Waxa uu maamulo ka yahay macadka Al-Nibras ee barashada diinta ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Annaga hawshan markaan ogaanay haddaan nahay culimada deegaanka, runtii kaalin weyn baan ku leenahay howlaha noocaas oo kale ah. Sababtu waxaa weeye imankani waxay rabaan inay ku khaldaan dadka inay arrimo diineed iyo horumarin diineed iyo jihaad iyo waxa ay wadaan. Dadkii inaan ku wacyigelinno waxay nimankaani wadaan inaanu ahayn jihaad, wax kale oo ka madax bannaan diin inuu yahay. Ujeedadii kale doonaha lahaadee arrinta aynan ku wacyigelinna laba, deegaankan hadda aan joogno inaanu u baahnayn faragelin arrimaha ku saabsan oo meel kale oga timid, inaan u baahnayn inaan dadka ku wacyigelinno. In fara badan culimo ahaan aan si gaara oga wada hadalno, masaajida aan ka hadalno, dhowrka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin ku aadan arrintaas.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marka maxaa ka duwan culimada Soomaaliya oo tallaabooyina oo aad qaadeen ama aad ku dhaqaaqaysaan? Soomaaliya waad la socotaan, culimo badan baa joogta, haddana fikirka iyo ideolojiyada iyo turjumaada diinta ee Al-Shabaab weli dad baa ayay soo xeragashtaan oo ka tirsan ururkooda. Marka idinku maxaa khibradood ka barateen culimada Soomaaliya oo ka duwan ood samaynaysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida?
Deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud. Jihaadda ka horreeyeyna hawshani saameyn nuguma lahayn. Marka waxyaabahan ka barnay waxaa ka mid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka howlgalaan inay taarget garaysteen ama ay iyaga ay awoodoodii ugu badnayd oo dhan ay saareen.
fiid wanaagsana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda rediyoga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 1.76 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriira booqasho ay ku yimaadeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ka socda hay-adda u n h r iyo biyola-aanta ay la kulmayaan qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab. shaqhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin hoggaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. ku bilaabo barnaamijkeena caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya, waxaa muddo laba maalmood oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r, waxaana wafdigan ka mid ahaa ergega gaarka ee hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika ambasador maxamed cabdi afey iyo wakiilka cusub ee hay-adda u n h r ee dalkan kenya caroline van borin. wafdigan ayaa labadii maalmood ay ku sugnaayeen xeryaha dhadhaab. waxay kulamo la qaateen guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, bulshada qaxootiga, waxaana ka mid ahaa bulshadii qaxootiga iday kulankan la qaateen qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo isugu jira laba qaybood oo kale ah qaxooti cusub oo markii ugu horreysay yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwo horaan ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana dib ugu laabtay soomaaliya, balse sheegay markii ay waayeen adeegyadii ay ku haysteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana goobihii ay ku laabteen ay abaarbaan ku dhufatay ay dib ugu soo laabteen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. tirada qaxootigan ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 35,000 oo qaxootiya. wafdiga ayaa cabashooyinka ay qabaan ka dhagaystay dhinacyadii qaxootiga ay la kulmeen, waxaana ugu badnaa waxyaabaha ay ka cabanayeen cuntada qaxootiga la siiyo oo aan ku filnayn, tayana aan lahayn, hoos u dhac ku yimid adeegyada waxbarashada, caafimaadka, hoyga iyo dib u dejinta oo ay ka heli jireen waddan saddexaad. kulamadaas kadib ay wafdigan ka socda hay-adda u n h r ay la qaateen qaxootigaasi ayaa ergega hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika ambasador maxamed cabdi afey ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o eda, wuxuuna igu waramay xafiiska hay-adda u n h r ee xerada qaxootiga ifo waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan qaxootiga dhadhaab iyo kuwa galee geeska afrika ee ay soomaalidu qaxootiga ku yihiin. waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan.
bismillah, magacaydu waxaa weeye ambasador maxamed cabdi afey, ergeyga gaarka ah geeska afrika arrimaha qaxootiga.
marka ambasador, maanta booqasho ayaad ku imaateen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, bal marka hore bal nooga waran booqashadaad maanta ku imaateen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, yaase kugu weheliya socdaalkan?
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan ay nagu weheliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee u n h r waddankan kenya, caroline van buren, annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacan halka ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala.
waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, qaxootiga cusbay dhowaan imaaday xerooyinka, kuwii soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay, marka maxaa idinka soo baxay kulankan aad la qaadateen?
wala horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan si degdeg looga jawaabo. ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shakhsiyaad ah ayaa kusoo laabtay, oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay, oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoo la diiwaangelinin. marka taas waxay keentay marka inay hoyga ay ku xumaata, inay raashin ay aad iyo aad ugu qaadashada aynan u suurtagelin, inay fasilaadka laga bixinaya xarooyinka aynan fursad u helin inay ka faa'iidaystaan. marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay, haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo waxa la yidhaha profiling, masana dib loo diiwaangeliya. Inta aan dowladda Kenya kala hadlayna, si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noo noqday inay nolosha qaxootiga ay ku noolin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtaye dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagan marka loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxaa idin kala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ay ka helaysay beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ku shaacisay inay xerooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad farahayada fara badan oo caawin lahaa ayaa runta arintaas arintan la aligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogta la yeelana arintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marisay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyo iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay, oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin imise degaameyn dadkay ku noolaadaan iyagii iyo dadka halka ku martigeliyaba. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihii sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale, qaxootiga cusub ee la kulanteen dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay ka soo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexe oo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ay u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududaystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahaa ay dhib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen. Laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday, oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. Marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen in colaarintaasi aad u culusta.
Waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaasi isdhexgal loo sameeyo, sidoo kale in xerooyinka la dagaameeyo. Marka arintaasi door intee la-eg baa ka UNHCR ay ka qaadatay?
Walahi dooradka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arintaasi, annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arintaas ay ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri kara. Waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aanan ku guuleysanay. Haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna, qaxootigan waxa ugu bishaaraynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xira laga laabtay, islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqayna si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa, dadka halkan ku nool ay ula noolaan lahaayeen, magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa. Marka aad iyo aad runtaasi dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa. Qaxootigana runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa inay aad u gagsadeen, sabreen, iyo dhibaato badan ay la kulmeen, isla markaasna wixii kuwii noqdayna ay aaminsadeen waddankooda wixii ka jira, kuwii joogana ay u baahan yihiin marka in la taakule.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaxootiga loo samayn doono shaqo abuur, sidoo kaletana waxyaaba fara badan oo nolosha ay ku dabaraan. Waxaan ognahay horaan inay jireen hay-ada arrintaasi ka shaqayn jiray, balse muddooyinkii dambe hoos u dhaceen. Arrintan ma la oran karaa marka waa rajo cusub oo qaxootiga markaas u soo ifbaxday?
Waa rajo cusub. Waxay u baahanay marka in olole loo gudbo oo olole dhaqaale. Waxaad ogtahay meesha dadka degan in ka badan 200 kun ayaa qof ay halkan qaxooti ku ku ah. Marka taasi waxay u baahan tahay in dhaqaale loo raadiyo. Dowladda Kenya uga mahadcelinaya nabadgelyada ACN iyo dagaalmeynta ACN, laakiin beesha caalamka ayaa laga rabaa nolosha dadkaasi loo maareyn lahaa, si tayo dhalinyarada loogu dhisi lahaa, si rajo loogu abuuri lahaa qaxootiga halkan jooga mustaqbal. Taasna waxay u baahan tahay dhaqaale loo helo. Dhaqaalahaasa insha allahu tacaala hadda u dooneynaa. Mustaqbalkan waxaan u arkaa inay tahay mustaqbal fiican u noqon doono.
Ugu dambeyntii, marka xaaladda guud ee ka waran qaxootiyada Soomaalida jooga bariga Afrika,
kuwa geeska Afrika ku nool, dhibaatooyinka halkan dhadhaab ay qaxootiga ku qabaan in la mid ayay qabaan. 30 sano ayay qaxooti ahaayeen. Waxay keentay marka inay beesha caalamka laga daalo oo ma aragtay loo oo marka dhaqaalihii hoos u dhaca. Laakiin waxaan olole ugu jirnaa inay Soomaaliya intay durufooyinka waddanka uu iska bedelaya ee qaxootiga gees afar ku nool inay la caawiyo oo la taakuleyo.
Kaasina wuxuu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey, ergeyga gaarka ee hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika, wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xafiiska hay-adda UNHCR ee xerada qaxootiga ee IFO. markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmanuur. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Fiid Wanaagsan oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Sales. Kusoo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oan barnaamijka idinkuga heno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga. Shaqsiga todobaad oo aan caawa ugu hadli doono duurka haweenka qaxootiga ah ay ku leeyihiin maamulka xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan biyola-aan baahsan oo ka jirta qeyba ka mid a xeryaha oo kumanaan qoys saameyn ku yeelatay. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka. Haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin xoogan ku leh maamulka iyo hogaaminta bulshada qaxootiga ah ee ku nool gobolka waqooyi bari. Haddaba haweenka qaxootiga ah iyo kaalintooda hogaamineed maxay tahay? Waxaan arintaasi ka wareysanay Xaawe Aligeed oo ka mid ah gudoomiyaasha xeryaha oo ku nool kaamka dhadhaab.
Magacayga waxaa la dhahaa Xaawo Caligeedi. Waxaan deganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab. Waxaan ka mid ahay maamulka xeryaha qaxootiga dhadhaab bolog liidharada ayaan ka mid ahay. Su-aasha uu iweydiiyey walaalkay waxaan waa su-aal muhiim ah. Doorka ay ku leeyihiin haweenka xeryaha qaxootiga dhadhaab waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah, xag kastaba ha noqoto, xagga maxaat waxbarashada, xagga maamulka, xagga shaqada guryaha, macnaha dhinac kastaba markii loo eego waa kaalinta ugu horeysa bini aadanimadaba.
Waayahay gudoomiye, waxaad noo sharaxdaa dhinaca maamulka markaan wax kaa weydiiyo kaalinta aad ku leedihiin dabcan xeryaha maamulaha ka jiro, heer xaafad, heer waaxid ama heer kaam?
Kaalinta aan ku leenahay horta anaga waxaan ka mas-uul ka nahay xaafad ka kooban 120 qoys. 120-kaas qoys waxaa ku dhex jira dad waayeela ah, dad ilmo ah, dad caar maxaati aada u liita, wax kastaba ayaa ku dhex jira. In xaafad kastana waxaa ka ah maamul, waxaa ka ah 2 qof oo nin iyo naag ah. Sectionka sidoo kaleeto nin iyo naag waaye. Guud ahaan kaamka waxaweyaan waa nin iyo naag buu ka yahay. Marka waxaweyaan waa arin oo isdaba taalo oo maxaati ii sheegsi oo habeysan isku daba taxan. Marka maamulka xaggiisana xagga xaydaha waxay ku xiran yihiin dadkaas hay-adaha ku wada xiran yihiin oo si aan caad ahayn ula shaqeeyaan, walaa gudoomiye, walaa section, walaa heer.
Waxaad tihiin wakiilla matalay bulshada qaxootiga ah, waxaana ka dhawaajisay in maamulka qaybihiisa kala duwan aad kaalin buuxda ku leedihiin. Shaqooyinka aad qabataan maxay yihiin?
Shaqooyinka aan qabno waxaa ka mid ah kow, horta ogaanshaha kaamka ama sectionka ama bologa, qof kasta xilka uu hayo isaga ayaa mas-uul ka ogaanshihiisa. Khaasatan hadda aniga bolog liidhar maanahay, waxaa xiliga saarayaan ama ogaadaa maamulka xaafada ama bologa xagga nadaafada hadday noqoto, xagga biyaha hadday noqoto, xagga maxaata kicinta ama abaabulka bulshada hadday noqoto, hayu nooc kasta oo wax kasta ku saabsan bologaas wuxuu xilka saaran yahay labadanada gudoomiye in aanu mar kastaba aan ka warqabno, hayno, la socono, la xariirno, anu maxaata ii sheeg mar kastaba aanu shaqada si wada toogto aanu qabano, xag kastaba ha noqote, dhinac kastaba.
Waayahay waxaan la soconaa inta badan bulshada Soomaalida ah ay rabshado iyo dabcan isaqabsi oo dhex maro, doorka nabadeynta aad ka cayaartaan haweenkiinan maamulka xeryaha ka ah ma noo sheegi kartaa?
Waxay horta doorka dabeyntu waa muhiim aan ku leenahayna waxaan horta waa muhiimad muhiim waaye oo bologa dhexdiisa marka waxa door weyn baan ka ciyaarnaa. Waxa dadka haday iska qabsadaan anaga xalina, hadii maxay tahay isdagaalaan anaga xalina. Waxaan wixii markaas anaga naga bato waxaan u gudbinaa sectionka. Sectionka baan la xaliyaa wixii marka naga sii bato waxaan u gudbinaa maamulka kore. Maamulka kore baan xataa marmar waxa jirta uusan wixii amniga uusan ka qaban karin ilaa iyo maxay tahay ilaa dawladda lala tago. Waxaan uga buuxno qabnaa dhinaca qaaraanka hadii matala wax caqabad ay noo imaato oo wixii wax dhan waxaan qaaraanku waa wax maxay tahay mar qaras u baahan. Marna waa wax awood u baahan, marna waa wax maskax ama talo u baahan. Wixiid ama talo ah ama qaaraan ama run ahaanta intaan anaga isugu noqonaanu xalisanaa qarshaday noqotana qars baan intaan wax yar aan yar iska saarnaanu meesha ku xalisanaa. Hadday af noqotana afkan ku xalinaa. Haddii ay maxaatay noqoto maskaxna maskaxnaan ku xalinaa. Marka wixii qaaraan ah waxaan waa wax oo la isku wada ogyahoo wax ku ool ah oo waxna aan ugu qabano matala sida tuubadoo kale qaaraan baan aruna waan ku dhisnaa waa ku dayactirnaa waanu ku hagaajinaa. marka wixii qaaraan ah waa wax maxay tahay wax ku ool ah una baahan tahay tuubadii iyo meeshii kaad matala nadaafada oo kaleeto matala qoflito kaleeto waxaad arkaysaa maxay tahay iska dhibaysan xaafadan u galnaayo waan u qaaraana.
waa tahay dabcan inta badan waqtigiina waxaad gelaysaan arrimaha bulshada idinkoo mar walba dhacdooyinka iyo caqabadaha jiro heegan oo ah wax mushaaraada oo aad qaadataan miyaa jiro?
annaga wax mushaaraad ah oo aan qaadano ma jirto. waxaan ugu shaqeynaa bulshada tadawac fii sabiilillah baan ugu shaqeynaa. hay-ad baana wax ka helin, bulshadana wax ka helin. waa ilaahay dartiis unbaanu xilkaas naloo saaray. aan ilaahay haddana aanu u wadnaa diyaarna unahay inaan wadno, mana ka caajisno, mana ka hurudno, waana u taaganahay. heegan baana unahay inaanu u shaqeyno bulshada si cadaalad ah.
waayahay fariimaha digniinaha ah ama baahida badan ku aadan ee dadka aad matashaan idinkaga yimaado qaabkabaad marka uga jawaabtaan oo hay-adaha xiriir ah ula sameysaan?
wallahi aniga hay-adaha xiriir badan baan sameynaa. waxaweyaan dadku waxa iska jira dad baahiyo badan oo gaara qaba, waxaa jira dad hoy la-aan ah, waxaa jira dad curyaamiin ah, waxaa jira dad oo inkastoona hay-aduhu baryaha dambaba ay hawshooda hoos u socoto, waxaa jira dad baahan ah oo xaafadihii buuxa, hoy la-aan, maxay tahay masquulo la-aan, waa iska buuxaan. balse anagu markastaba hay-adaha ayaan cabasho u geynaa oo aanu macnaha aanu ka codsanaa inay markastaba naga caawiyaan, ay heegana noo noqdaan in wixii maaragtay tabartooda inay wax nooga qabtaan.
waayahay guddoomiye xaawo, waxaad noo sheegtaa caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah?
caqabadaha aan la kulano way fara badan yihiin, sababto adigoo mutadawacnimo ugu shaqeynaysa, adoo ilaahay dartiis ugu nashaqeynaysa, adigoo mushaar aan qaadanin, adigoo oo maxaayatay ii sheeg 24 saac ku dhex jira u taagan baa aflagaadaa lagu aflagaadeynayaa, waa lagu dilahayaa, waa lagu caynhayaa, waxbaa lagaa sheegaya. waxay runtii haddiiba oo annaga korkanagaasba eyba inta gaaru noo soo qaatan ayoo nagu dhufan baanu mahad joognaaba. intana waxaa lagu dhihin blog wuxuu ka kooban yahay 120 qoys buu ka kooban yahay, iyo weliba ka masaa-id buu ka kooban yahay. waxaa lagu leeyahay laba guri baa hay-addii kuu keenta, labadii guri qorshe yaad u qorsheynaysaa. waxaa laga yaabaa 30 qoys ama 20 qoys inay guri la-aan tahay, in la kala liito. waxaad lagu dhihin 3 bac kalsi, waxaa lagu dhihin burjigooyin 4-5 xab ama 6 xabbaa u qab, yaad siinaysaa. kii aad ka tagta wuu ku aflagaadeen, wuu ku cayn, wax kastuu maxay tahay kugu sameyn. hadoo laga qaarkood waaba ku dacweynayaanba waxay ku leeyihin tuug baa tahay, kanaa tahay, fulan baa tahay. marka kolley hadda caqabadu waa iska fara badan yihiin. haddii maar dadkaas baahidooda la koobi lahaa waa dhacnaha annagana lama aflagaadeeyen.
taasina waxay ahayd xaawo cali geedi oo ah guddoomiye xaafadeed noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waa hagaag dhegeystayaal, sidaan hordhiciiba idinku sheegay, in ka badan 20 maalmood waxaa xaalad biyo la-aanaha ku sugan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulabakhti ee dhaca galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, iyadoo qaxootigaasi badankiis ay kasoo barakaceen koonfurta soomaaliya oo abaaro xooggan ay ka jireen sannadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan deegaanada jubbooyinka gedo iyo ba iyo bakool oo ah goobaha ugu badan ay qaxootigaasi kasoo barakaceen. haddaba biyo la-aantaasi sababaha keenay ayaan wax ka weydiiyey mid ka mid a odayaasha deegaanka buulabakhti ee xeryaha dhadhaab.
runtii markaan kusheeg xerooyinka markaay dejinayeen sharci bay ku dejiyaan, sharcigaa isaga annaga kuma degin oo iska deg bay ahayd. UNBLN u daaday si bolog nooma suubinin, ayadaa macnaha arrintaa iyada wakiilneed. sidaa darteed meesha marka baloogii waxaa laga rabaa 120 qoys ugu badnaan. 120 qoys waxaa loo suraa macnaha sida annaga aan aragnay waa laba tuubo. Hadda baloogii waxaa degan 1500 ama 1000 ayaa degan, waxaa suran hal tuubo. Tuubadii ay ahayd waana meeshii baloog hataa macnaha markaad fiirisa waxaan waxaa leedahay ameesa hataa baloog dhammay 1000 ruuxaana joogto. Sidaa darteed 1500 ruux oo meeshaa ku nooleyd cid maanta jeegraysa ama ka warqabta ama og cid u jaangoysa male. Sidaa darteed marka waxa waaye waa dadka waa isdhex degan yahay intaasoo macnaha baloogii meeshii laga rabay 120-kii waxaa laga yaabaa inay degan tahay 1000 ama 1500 hal tuubaa u suran. Sababta ugu weyn horta oo macnaha keenaysa waa taa. Waxaa kaloo jira haddana inay dhacda cillada ka imaada matoorada, marka dadkii isaga ahay waa baaba. Ilaa hadda ma hayna hay-ad ninka socdo oo dadkii isaga ahay baahidiisa iyo biila-aanta uu sheeganaya jeegreeya ka hadla ma aan arkin.
Dhinaca kale, biila-aantaasi oo saameyn ku yeelatay nadaafadda xerada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida kawaanada hilibka lagu iibiyo, taas oo hoos u dhigtay ganacsiga danyar badan oo caruurtooda ka biilan jiray iibinta hilibka noocyadiisa kala duwan.
Biyaha inbaan biyala-aan nahay aniga qabaaley baa nahay biyahaas si aadaha waa ugu dhib qabnaa biyala-aan baa nahay ceeg meel uu matooro kale iyo xaafado meel un qaxootiyaha hore un laga soo dhaamina laga soo garaangarinaa dhaansanaynaa. Qofka kawaanka joogana waxyaala fara badan oo u baahan yahay jiraa weelasha la dhaqaayo, kawaanka asaga laftiisa nadaafada u baahan yahay, birta wax lagu qalaa in la dhaqaal rabaa, miiska in la dhaqaal rabaa, waxyaala fara badan baan u baahan. Wakaasoo biyaha aad baan u cawanaynaa, cawasho weyn baan biyaha xaggooda ka qabna.
Waa tahay biyala-aanta shaqadaadii saman inta laga ku yeelatay
meel aan la nadaafinin wax laguma ganacsan karo. Ganacsiga dhibaato badan bay u keeni nadaafada aad biyala-aantaas xaggeeda aad nadaafad la-aan oganaho. Waxaan rabnaa biyaha ina loo soo daayo oon ku hagaajisano meesha aan ku ganacsanayna iyo meel walbaba iyo guryaha iyo reerkaba.
Ugu dambeyntiina qoysaskaasi oo u badan qaxootiga cusub ayaa lacaga badan ku bixiya sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cabaan, kuwaasoo inta badan aan awoodin bixinta kharashaadkaasi ayagoo kiraysta gaadiid biyaha uga soo dhaamiya qeybaha kale ee xeryaha.
Aad iyo aadaa looga dhibaataysan qaxootiga. Ninka ugu fududaa lacagta 150-200-300 ku dhaansanayo, qofka kale ilmihiisa usoo galaatinayo oo yararkoo madarasada dhiganaayo oo madarasada casarka ay aadayaan ka naganayo oo dartii. Marka qaxootiga aad iyo aadan biyala-aan ooga codsanaynaa qaxootiga, marka aadan ooga dhib qabnaa xagga biyaha.
Waa tahay biyahan aad sheegayso lacagaha lagu bixiyo waa lacag sidee ah?
Qaar mootooyinaa loo kireysanayaa, mootada haddana maba kugu filna iyadoo lacag kaa baxayn waxba kugu tareynin. Hal labada caag saddex caag dad ku hergasho waxaad ku baryaysa malaha, daris biyo kaa helaa sida oo tuubad aad ka soo dhaansanaysa malahan, dharka ma dhaqan kartid, ilmaha sidaa rabta uguma qabaysan kartid. Maya maya, kama bixi karno inaa anagoo qaxooti ee biyo aan maanta ku dhaamina lacag kama bixi karno, mana ku imaan karno. Dad hal mar wuxuu kusoo dhaansadan hata aan heli karin.
Dhegeystayaal, halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan uga hadalnay biyo la-aanta ka jirta qeyba ka mid ah xeryaha Dhadhaab. Aan mikrofoonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmed nuur yegol oo barnaamijka la daadihinaya. Axmed nuur
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
Maista admigu intu midho aburte mihnad layna galiyo mishkiladi adunka ina kala maqoonsho midda gabi kumose ina kala maqoonsho midda gabi kumose.
kala maqanashaha umid kan bamel jiro warkeenu na ismoog yahay moogi basiyanahay warkeenu na ismoog yahay moogi basiyanahay kala maqanan shaha umid kan bamel jiro warkeenu na ismoog yahay moogi basiyanahay warkeenu na ismoog yahay moogi basiyanahay matanti jacaylka ay mahmuda tadabaday hay madimasha hageed maanta joogta alla manosha hay madimasha hageed maanta joogta hageed maanta joogta matanti jacaylka ay mahad mooda tidawday manosha hay madimasha hageed maanta joogta alla manosha hay madimasha hageed maanta joogta hageed maanta joogta
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali ad voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebook-a. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.